tere , head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast selle sügise esimesse Jututoa saatesse . Mina olen saate toimetaja Mervi Kalmus . Need , kes on olnud Jututoa saate kuulajad , teavad , et tavaliselt on olnud nii , et mul on saatesse tulles kaasas olnud mõned sõbrad , kellega oleme siis mingi teema üle arutlenud . Täna on veidike teistsugune saade , täna olen nimelt stuudios päris üksinda . Aga teema on siiski olemas ka tänases saates , ilma selleta ei saa mitte . Täna tahaksin natukene rääkida vabatahtliku töö teemadel . Tahaksin jagada teiega oma möödunud suvist kogemust ja mõtiskleda selle üle , mida tähendab olla vabatahtlik ja kas see on oluline . Ma ei tea , kas te mäletate seda tunnet , mida võib-olla te tundsite , kui läksite lapsena septembri alguses jälle vastu uuele kooliaastale . Mina mäletan , et kui ma olin selline neljanda-viienda klassi laps , siis minu meelest oli sügis hirmus põnev aeg , sellepärast et siis oli võimalik jälle näha kõiki neid sõpru , keda ei olnud terve suve näinud ja siis oli hästi põnev kuulata , mida keegi oli suve jooksul jõudnud teha ja hästi tore oli ka ise rääkida sellest , mida eelmisel suvel sai teha ja mida näha ja kus käia . Vot täna on mul natukene sarnane tunne . Selline hea tunne on tulla jälle pärast mõnusat pikka suvepuhkust raadiosse ja jagada teiega seda , mida mina kogesin eelmisel suvel . Nimelt mul oli võimalik osa võtta ühest vabatahtlikele mõeldud projektist . On olemas ülemaailmse adventkiriku juures selline organisatsioon nimega Maranatha Volunteers International ehk siis Maranatha vabatahtlikud . Ja see on tegelikult ehitusfirma või organisatsioon , mis tegeleb ehitusega ja selle eesmärk on anda erinevatele inimestele , kes tahaksid vabatahtlikuna midagi head kusagil ära teha , anda neile võimalus osaleda kõiksugustes ehitusprojektides üle kogu maailma . loomulikult see on kristlik organisatsioon ja mida muud üks kristlik ehitusorganisatsioon ehitab , kui kõige rohkem loomulikult kirikuid , aga kirikute kõrval on oluline osa ka haiglate ja koolide ja lastekodude ehitusel . loomulikult püütakse ehitada sinna , kus vajadus on kõige suurem ja kirikuid loomulikult ehitatakse siis nendesse kohtadesse , kus kirikuliikmete kasv on väga kiire ja kus inimesed ise ei saa endale lubada seda , et ehitada endale koht , kus koos Jumalat teenida . Aafrikas näiteks tegeletakse tõsiselt ka veesüsteemide ehitamisega , sest on ju teada , et puhas vesi igal pool Aafrikas on suhteliselt suur luksuskaup . Meie oleme sellega igapäevaselt harjunud , aga on palju kohti maailmas , kus inimestel ei ole igapäevast puhast joogivett võtta ja see annab tunda ka nende elukvaliteedis . Kui rääkida veidikene Maranatha ajaloost , siis iseenesest ei ole tegemist väga vana organisatsiooniga . See sai alguse alles aastal 1969 . Maranatha alusepanijaks oli ameeriklane nimega John Freeman . see oli mees , kes oli oma elukutselt fotograaf ja tema kitsam eriala oli reklaambrošüüride tegemine erinevatele turismifirmadele . ta siis käis mööda maailma kõikides ilusates paikades , tegi pilte ja andis välja reklaambrošüüre , mida siis kasutatakse turismifirmades , hotellides , kõiksugustes sellistes kohtades . loomulikult reisis ta tänu oma tööle väga palju ja kõige selle ilusa kõrval , mida tal oli võimalik näha , nägi ta ka seda , et paljudes-paljudes kohtades maailmas elavad inimesed üsna-üsna kehvasti . ja et neid oleks vaja aidata . niisiis , kui oli aasta 1969, sattus ta ühe oma tööreisi käigus Jamaikale ja ta külastas seal ühte haiglat , kus ei olnud seda hädaabi kutsungisüsteemi sisse pandud . Teate küll , palatiseintel on ikka haiglates sellised punased nupud, hädaabi nupud, mida saab vajutada, kui on vaja kiiresti kutsuda medõde või arsti. Aga see oli haigla, kus keegi ei teadnud, kuidas seda alarmi tööle saada. John Freeman läks koju Ameerikasse, ta elas Michiganis ja ta leidis sealt mõned noormehed, kes olid mingisuguse tehnikaala üliõpilased, kes olid sellel alal vähekene pädevamad vist kui ta ise. Ja ta jõudis nendega kokkuleppele. Ta viis nad Jamaikale ja jättis nad sinna 8 nädalaks. Jättis nad sinna, et nad selle alarmsüsteemi seal haiglas tööle saaksid. Ja 2 nädalaga see nad saidki selle süsteemi tööle ja läksid tagasi koju. See oli see esimene rakukene, mis aitas siis hiljem panna alust sellisele organisatsioonile. Siis kutsus John Freeman gruppi oma sõpru, neid olid kokku 28 inimest Bahamale, kus nad ehitasid lõpun ühe kiriku, mille ehitus oli poolel jäänud, kuna kohalikel ei olnud enam ressursse ja võimalusi seda kirikut endale ise lõpun ehitada. Kuna John Freeman, nagu juba mainitud, reisis hästi palju oma töötõttu, siis suur osa tema sõpru, kes teda hea tegevuses aitasid, olid piloodid, kas siis elukutselised või ka harrastuspiloodid. Ja esimesed reisid tehtigi eralennukitega. Ja see tõttu hakati kutsuma seda pisikest rakukest Maranatha Flights, ehk siis Maranatha lendudeks hakati neid kutsuma. Esimene suurem projekt toimus aastal 1973, kui ehitati terve kirikukompleks Põhja-Kanadasse, kohta nimega Yellow Knife. Selles projektis osales juba kokku 125 inimest. Nii et see liikumine oli jõudsalt kasvanud ja 2 nädalaga ehitati valmis kirik, spordisaal ja pastori elumaja kõik ühes kompleksis. Järgmistel aastatel toimusid need ehitusprojektid järjest tihedamini. Ehitati näiteks USA's, aga ka Hondurasel, Hawaiil, Mehikos ja muudes Ameerika riikides. Osalejaid tuli järjest juurde. Käidi ehitamas järjest kaugemal ja nõnda moodi see organisatsioon kasvas. 1989. aastal muudeti oma nime ja sellest ajast on organisatsiooni nimeks rahvusvahelised Maranatha vabatahtlikud ehk Maranatha Volunteers International. Tänaseks on Maranatha liikmete arv kasvanud 26 000 inimeseni ja igal aastal organiseeritakse USA'st, kus on Maranatha peakorter, üle 60 ehitusprojekti üle maailma. Ja loomulikult on kohad, kus ehitatakse, läinud järjest kaugemale USA'st, kui alustati sealt oma lähedalt, siis nüüd on jõudud ka Afrikasse, Aasiasse, Euroopasse ja loomulikult Lõuna-Ameerika riikidesse palju. Maranatha on peamiselt ehitusorganisatsioon, nii et põhiliselt need vabatahtlikud, kes tahavad Maranatha kaudu midagi ära teha, lähevad ehitusprojektile, kaasas haamer ja naelad. Aga on ka neid inimesi, kes millegi pärast ei saa osaleda ehitusprojektidel, siis neil on võimalik annetada selle töö toetuseks. On olemas erinevaid annetusprogramme. Näiteks üks selline $10 kiriku projekt, mille puhul inimene annetab igal kuul $10 kiriku ehitamiseks, kui praegust rahakurssi arvestada, siis $10 ei ole eriti palju, see on veidi üle 100 krooni. Ja selle kampaania abil üksinda on alates 1988. aastast ehitatud üle 20 kiriku erinevatesse maailma piirkondadesse. Nii et ka see pisku, mida inimesed annavad, saab lõpuks sellise suure väljundi ja tähtsa väljundi. Mis puudutab konkreetselt ehitustegevus, siis praeguseks on välja kujunenud 3 piirkonda maailmas, mis on muutunud prioriteetseks ja kuhu korraldatakse ka kõige rohkem reise. Nendeks piirkondadeks on Lõuna-Ameerika, India ja Mosambiik, Ida-Aafrikas. Need on just need piirkonnad ja riigid, kus kirik kasvab väga suure kiirusega ja kus uusi ehitisi vajatakse kõige enam. Näiteks Mosambiigis üksinda on praeguse seisuga umbes 212 000 adventkiriku liiget ja kirik kasvab jätkuvalt. Samas on kogu riigis, mida aastate pikkune kodusõda on tugevalt laastanud, vaid 13 korralikku kiriku ehitist. Ja sellepärast on Maranatha võtnud eesmärgiks järgmiste aastate või tegelikult võiks öelda, et pigem aastakümnete jooksul ehitada Mosambiiki 1001 uut kirikut. Ja mitte ainult uut kirikut, vaid iga kiriku juurde ka uue puurkaevu ja lisaks nendele veel 8 kooli. Kuigi need ehitised on Aafrika kliimat arvestades väga lihtsad ja üsna kergesti ehitatavad, on see ometigi väga-väga suur ettevõtmine, mis nõuab palju ressursse ja palju abi vabatahtlikelt, kelle najal see organisatsioon elab ja toimib. Toimimispõhimõte on isenesest hästi lihtne. Algusajast on välja kujunenud traditsioon, et üks ehitusprojekt kestab 2 nädalat. Vabatahtlikud peavad ise kandma oma reisikulud ja reisides väga vaestesse riikidesse. Tihti peavad nad veel maksma natukene lisakski, et vajalikud ehitusmaterjalid saaksid ehitustegevuse alguseks kõik kenasti ostetud ja õigesse kohta toimetatud. Nii et selline on see organisatsioon, millega ma ennast eelmisel suvel sidusin ja tahan rääkidagi teile omast kogemusest, sellest milline tunne oli minna ja ehitada kellelegi midagi. Aga siia vahele võiksime kuulata ühe loo muusikat ja pärast seda juba veidi lähemalt sellest, milline oli minu eelmise suve kogemus.
Thank you.
Kui ma nüüd tagantjärele püüan meenutada seda, kuidas ja millal mul tuli mõte minna vabatahtlikuna suvel paariks nädalaks kodust veidi eemale ja osa võtta Marnata korraldatavast projektist, siis ega mul see enam päris täpselt meeles ei olegi. See oli millalgi eelmisel talvel, kui ma asjaga hakkasin tõsisemalt tegelema ja võtsin ühendust Marnata Soome haru eestvedajatega. Nimelt on Soomes väga-väga aktiivne Marnata grupp ja sealsed juhid püüavad igal aastal korraldada vähemalt 3 reisi maailma erinevatesse kohtadesse. Otsisin üles nende kontaktandmed ja kirjutasin neile, nõnda nagu see ikka käib ja küsisin, kas ma tohin nendega kaasa minna. Nad olid hästi sõbralikud ja olid hästi abivalmid ja julgustasid mind selles projektis osalema. Kõige paremini sobis minu suvisesse ajakavasse ja mis seal salata ka minu rahakotile, sobis kõige paremini juuni lõpust juuli keskpaigani toimunud ehitusprojekt Lõuna-Norras, umbes tunniajase autosõidu kaugusel Oslost, kohas nimega Dyrifjord. Seal on üks kirikukool, kus oli vaja hädasti algklassidele juurdeehitust. Ja kui te nüüd imestate, miks oli vaja korraldada projekte Norras, kui ma ennist mainisin seda, et põhiliselt minnakse projektidega ikka vaesematesse ja sellisestesse arengumaadesse, siis Norra ju tegelikult on üks maailma kõige rikkamaid riike, siis see projekt toimus seal sellepärast, et seal on ka palgad väga-väga kõrged ja kohalikul kirikul ja sellel koolil ei jätkunud piisavalt raha, et palgata kohalike Norra professionaalseid ehitajaid, kellele nad siis oleks pidanud väga hästi maksma. Ja sellepärast see projekt seal toimuski ja sellel osales 2 gruppi, Soome grupp, mille liikmena ka mina seal käisin ja teiselt poolt grupp Ameerika Ühendriikidest. Kokku oli sel projektil osalejaid 26 inimest, põhiliselt nagu mainitud USA-st ja Soomest, aga oli ka appi tulnud kohalike norrakaid. Üks noormees oli ameeriklastega koos, aga ta oli tegelikult sakslane ja Saksamaalt pärit ja mina siis koos soomlastega olin aga Eestist pärit. Nii et selline tore rahvusvaheline seltskond ja palju erinevaid keeli. Ma ei tundnud sealt mitte kedagi, kui ma läksin ja selles suhtes oli natukene kõhe ja ega ma päris täpselt ei teadnud, mis mind ees hakkab ootama. Kohale jõudes ootas meid juba alustatud ehitus. Lahtud olid esimese korruse seinad ja valatud esimese korruse lagi ja meie võtsime siis sealt üle, kust eelmised ehitajad olid pooleli jäänud. Töö kestis siis 2 nädalat. Kokku tegelikult oli päris ehituspäev seal ehitusel 10 päeva. Ja selle jooksul sai valmis teine korrus ja samuti ka viilkatusega 3. Korrus. Valmis muidugi ei tähenda seda, et lapsed oleks võinud sinna kooli minna, sellel aastal nad veel seal ehituses koolis käia ei saanud, aga seinad olid püsti ja põrandad ja laed ja katus kõik oli olemas, nii et sisetöid sai jätkata. Aknad ja uksed veel selleks ajaks kohale ei olnud jõudnud, kui meie seal olime, aga nad pidid tulema üsna pea pärast meie lahkumist. Ehitus oli nagu ehitus ikka, mina ei olnud varem kunagi näinudki, kuidas päriselt maja ehitatakse, nii et ma vaatsin suure põnevusega seda, kuidas see kõik toimis. Minu jaoks oli täielik müstika, kuidas see tohutu mõõtmine, kus juures ameeriklastel on teine mõõtmissüsteem, nii et nendel oli väga raske harjuda meie meetrimõõdustikuga, kuidas see tohutu mõõtmine, saagimine, haamerdamine, pintseldamine, krohvimine ja kõik need teised tegevused kokku sobivad, aga lõppeks tuli välja, et kõik toimis ja koostöö just oli see, mis oli väga hea seal ehitusplatsil. Päevad muidugi olid ehitusel pikad, umbes 8 tundi olid need tööpäevad pikad. Tööd oli loomulikult palju, kui mul oli enne sinna minekut veidi kartus hinges, et kas ma saan seal ikka kõik asju teha ja kas minust on seal üldse mingit abi, siis see hirm kadus küll esimestel päevadel üsna kiiresti. Ehitus on tohutult palju selliseid pisikesi töid, mida saab minusugune inimene teha, kes ei ole ehitusega varem kokku puutunud. Loomulikult mulle ei antud seal midagi tohutult vastutusrikas teha. Aga selliseid väikeseid töid oli seal väga-väga palju ja kui tekiski selline hetk, kui ma mitte midagi teha ei osanud või keegi ei osanud mulle anda mingisugust tööd, siis võtsin nurgast harja ja pühkisin seda ehitussodi natuke kokku. Ja nii et ka selliseid väikseid töid oli seal vaja ja ma ei tunnud seal üldsegi ennast halvasti selles mõttes, et ma oleksin olnud kuidagi teise järguline, kõik olid väga sõbralikud ja aitasid mind nii palju, kui nemad mind oskasid ja õpetasid mulle uusi oskusi. Tundsin ennast väga hästi seal tellingute peal turnides, nii et see oli minu jaoks täiesti uus ja väga-väga tore kogemus. Loomulikult kogu projekt ei koosnenud ainult sellest ehitusest, nagu ma mainisin, siis meil oli ka ainult 10 päris pikka tööpäeva. Hommikul ja õhtuti olid meil loomulikult palvused, hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök. Õhtuti oli rohkem vaba aega, siis oli aega seltskonnamängudeks, käisime ujumas lähedal asuvas järves. Mõnel õhtul korraldasime ise endale toreda filmiõhtu. Oli kordi, kui käisime lähedal asuvas linnakeses poes ja niisama kõndimas. Mis oli hästi tore selle kogu reisi jooksul oli see, et meil oli organiseeritud ka selline puhkusereis, kahepäevane reis Norra läänerannikule, kus käisime vabaõhumuuseumis. Esiteks me muidugi sõitsime 4 tundi rongiga risti üle Norra. See oli väga-väga mõnus reis. Rongid on seal tohutult mugavad ja loodus on väga-väga ilus, nii et saime selliselt mõnusalt ennast välja puhata. Seal Floomi külakeses, kus me käisime, külastasime vabaõhumuuseumit ja käisime hästi toredal 3-tunnisel paadiekskursioonil fjordides. Ja nautisime niisama ilusat ilma ja imeilusat loodust ja mõnusat seltskonda. Nii et oli tööd, oli puhkust, oli kõike. Mis kõige rohkem sellest reisist aga meelde jäi ja südamesse jäi, olid need inimesed, kellega ma seal kokku sain. See oli minu jaoks ka väljakutse, pidin välja minema oma sellisest mugavused soonist ja oma sellisest sõprade ringist ja hakkama suhtlema võõraste inimestega. Ja loomulikult ameeriklased oma tuntud ülevoolava sõbralikkusega aitasid sellele ühtsustunde tekkimisele ja sellele sõprussidemetele väga palju kaasa. Ja samamoodi ka see teadmine, et oleme kõik sama asja eest väljas ja oleme siia tulnud selleks, et teha midagi head ja et anda endast midagi väljapoole. See teadmine lähendas meid hästi palju nende päevade jooksul. Ja loomulikult see, et me tundsime, et Jumal oli seal koos meiega, et tal oli hea meel sellest, mida me tegime ja ta hästi õnnistas meid. Nii tore oli kokku saada kaaskristlastega, nii tore oli kuulda nende kogemusi ja jagada enda kogemusi. Nii hea oli kuulda julustavaid sõnu ja teada, et sinust hoolitakse ja et sind peetakse ka palvetes meeles. Nii et selle 2 nädalaga sai meist selline üks suur perekond. Kui ma läksin, siis ma millegi pärast arvasin, et tegemist on pigem noortele mõeldud projektiga, aga tuli välja, et ameeriklased olid kõik üle keskea inimesed. Kõige vanem proua oli 86-aastane, mis on isenesest täiesti mõtlemiskoht selle üle, millised on meie piirid ja mida me saame teha või mida me arvame, et me ei saa teha Jumala heaks. Nii et mina olin seal oma tagasihoidliku 23 eluaastaga selle projekti pesamuna ja sain nautida selliseid pesamunale omaseid eeliseid ja õlale patsutamist. Me tõesti olime hästi sõbralikud seal ja saime tõeliselt hästi üksteisega läbi ja kuidagi väga ülesehitav oli see seltskond ja kogu see õhkond seal. Lahkumine pärast seda 2 nädalat oli muidugi südant lühestavalt kurb. Seda enam, et me teadsime, et mõndasid inimesi meie hulgas me ei pruugi enam kohata selles elus. Aga mõned kontaktid on siiski säilinud ja ma tean, et kui ma peaksin kunagi sattuma USA-sse, siis on seal terve hulk inimesi, kes mind suurima hea meelega vastu võtaksid ja palju kodude uksi, mis on tegelikult minu ees valla. Ja kui ma isegi neid ei näe või vähemalt osasid neist ei näe, siis ma tean seda, et ühel päeval me kindlasti kohtume taevas ja see on väga lohutav ja väga-väga julgustav teadmine. Nii et lühidalt 15 minutiga kokkuvõttes on see olnud minu eelmise suve kõige suurem vaimulik elamus ja kõige suurem seiklus, mis seal salata. Ja ma olen väga-väga rahul sellega, et ma sinna läksin. Ja minu südames elab nüüd see igatsus minna uuesti mõnele sellisele reisile. Ühel õhtul tuli meil jutuks see, et ma tahaksin teha raadiosaate Maranatast. Ja täiesti imeväel ilmus kusagelt välja üks diktofon, nii et mul oli võimalik ka lindistada veidikene neid inimesi. Tegin 2 intervjuud, mida tahaksin ka teiega täna jagada. Ühes nendest intervjuudest rääkisin 2 ameeriklasega, härra Kenneth Lauren Washingtonist, kes on oma elukutselt arst ja kes on ka enda jaoks avastanud Maranata, oli rõõmuga nõus veidi rääkima oma kogemusest ja tema ema, see sama 86-aastane vana proua, oli ka meie jutuajamise juures ja ütles ka paar sõna sekka. Nii et nüüd ma usun ongi aeg kuulata seda intervjuud ja teise intervjuu lindistasin ma pärast seda projekti tagasi tulles Maranata Soome haru ühe juhi pastor Markku Heinesega, kes on Maranata töö oma südame asjaks võtnud ja kes oli ka lahkelt nõus oma kogemusi minuga jagama. Nii et need kaks intervjuud nüüd ära kuulamegi.
My name is Ken Warren. I'm from Seattle, Washington in the USA.
Minu nimi on Ken Loren, ma elan Seattle's, Washingtonis, USA's. Mervi küsis minu käest, miks ma ikka jälle Maranata reisidele tagasi tulen. Kõigepealt peaksin rääkima, kuidas ma üldse sattusin Maranatasse. Ma olin kirikust eemal umbes 18 aastat ja ma läksin esimesele Maranata reisile Nepaalis koos oma naisega. Ma mõtlesin, et see on suurepärane võimalus näha maailma. Mõtlesin, et on tore käia sellisel eksootilisel maal, näha seda ilusat loodust, tutvuda sealse kultuuriga ja teha natuke head. See oli kõik, mis ma sellelt reisilt ootasin. Tahtsin lihtsalt hästi aega veeta. Aga ma tulin tagasi hoopis teise muutunud inimesena. Ja mul on praegu siiralt kahju, et ma ei alustanud seda tööd, kui ma olin noor, sinuealine. Ma usun, et minu elu oleks veel palju rikkam, kui ma oleks vabatahtliku tööga noorelt alustanud. Meie esimene reis oli aastal 2000, nii et kokku 8 aastat. Oleme abikaasaga käinud kokku 13 reisil. Kui me reisidelt tuleme, siis on mul tunne, et need kogemused on kõige lähemad sellele, mida ma arvan, milline võiks olla taevas, nagu Jumal seda kirjeldab. See on koht, kus kõik vaatamata oma erinevustele on sama asja eest väljas ja kus nad on täis indu sama eesmärgi nimel. Mina olen oma ametilt arst ja kui ma lähen neile reisidele, siis ma ei taha teha erialast arsti tööd. Aga kui me käisime Nepaalis, tegime seal ajutise kliiniku ja ma sain aidata mõndasid inimesi, kellel olid väga kiireloomulised meditsiinilised vajadused. Nii et ma tõesti tundsin, et mind ja minu oskusi on vaja ja et neid hinnatakse ja mul oli tõeliselt tore aeg. Nii hea oli näha neid inimesi väljendamas ja jagamas oma usku. Kui me sellelt reisilt oma naisega tagasi jõudsime, siis ma ütlesin, et ma tahan hakata jälle kirikus käima. Ma ühinesin kogudusega uuesti 2002. aastal, pärast seda, kui olin paar aastat jälle kirikus käinud. Alates sellest oleme end sellele teenistusele pühendanud. Ma arvan, et see on kõige rikastavam asi, mida ma oma elus üldse kunagi teinud olen ja teha saaksin. Nii et ma tahan julgustada kõiki noori inimesi, et nad alustaksid hea tegevusega juba noorest east. Väga palju sellest, mida me tänapäeval teeme, on tõeliselt enesekeskne. Me ostame endale kõik võimalike asju, püüame rikastada oma enda elu. Aga ma võin seda öelda, et kui sa tuled ühelt selliselt reisilt tagasi, oled sa saanud väga palju rikkamaks. Ilma materiaalsete asjadeta, mida kõigile näidata. Aga see on südame rikkus, mida sealt saab, mitte materiaalsete asjade rikkus, mida meid ümbritsev maailm nii oluliseks peab. Nii et ma loodan südamest ja palvetan selle pärast, et just noored inimesed hakkaksid selles töös osalema. Ma olen kuulnud sinu tunnistust sellest, Mervi, kuidas sa sellele reisile tulid ja ma olen näinud, kui palju sa töötad. Sinu tunnistus on olnud minu ja minu abikaasa jaoks väga võimas. Samuti ka võimalus näha, mis sinu elus juhtub. Minu ülesandeks on oma enda tunnistuse kaudu julgustada noori inimesi. Aga samas võtsin ma sellele reisile kaasa ka oma ema, kes ei ole enam ealt noor. Ta on 86-aastane ja see on tema jaoks esimene Maranata reis.
Who isn't a young person by any means. She's 86 years old and this is her first trip.
I had a few doubts when Ken asked me, said, Mama, we're taking you to Norway.
Ma küll kahtlesin veidi, kui Ken mulle ütles, et ema, me võtame su Norrasse kaasa. Aga ma olen väga tänulik, et ma olen siia tulnud. Ma olen siin näinud praktilist kristlust, mis tõesti toimib. Olen näinud, kuidas inimesed kõik võimalikes tingimustes töötades on sõbralikud ja koostööaltid ning kuidas nad tõesti ehitavad Jumalale. Tunnen, et püha vaim on olnud meie hulgas. Oleme palunud Jumalalt kaitset ja siiani on ta meid kõiki kaitsnud. Ma küll ei tea palju Maranata ajaloost, aga ma usun ja ma näen, et see on suurepärane programm. See tähendab praktilist kristlust kõikjal maailmas.
Yeah, I would have to say too that, you know, oftentimes I don't think we do enough for our young people.
Ka mina pean sellega nõustuma. Tihti me ei tee piisavalt palju noorte heaks. Nad on just kui kõrvale lükatud. Me arvame, et nad on mässumeelsed, aga tegelikult nad püüavad end leida ja me ei aita neid tihti selles. Aga see kooliprojekt, mida me siin teeme, on väga hea, sest need lapsed on siin samas ja nad näevad, mis siin ehitusel toimub. Mõned neist teevad meist pilte ja siin me oleme suur hulk inimesi erinevatest riikidest, kes kõik on tulnud siia selleks, et neile koolimaja ehitada. See on just kui meie poolne avaldus, mis ütleb, et te olete meie jaoks olulised ja me tahame midagi teie heaks teha ja aidata teil selgusele jõuda, mis on elus oluline ja aidata teil jõuda Jumala juurde. Jeesus andis meile suure käsu minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi. See siin ongi selle käsu praktiline täitmine. Me päriselt muudame midagi paremaks. Ja teine asi on see, et see seob inimesi. Sina oled Eestist, meie oleme Ameerika Ühendriikidest. Mõned siin on Norrast, mõned jällegi Soomest ja Saksamaalt. Me kõik mõistame, et meid seob mingi eriline side ühte. Ka lapsed on igas riigis veidi erinevad, aga lõpeks on nad siiski väga sarnased, nagu keegi täna hommikul ütles. Meil kõigil on samasugused vajadused ja me teenime sama Jumalat. Ma tahan veel kord julgustada noori selles töös osalema ja mõistma, et andmine on kõige parem viis millegi hea saamiseks. Kui sa tõesti tahad oma elus midagi head saavutada, anna teistele. Kas sul on Ken olnud nende aastate jooksul ja nende projektide jooksul mõni väga-väga eriline kogemus, mis on sulle eriliselt hinge läinud ja mida sa tahaksid ka meie raadiokuulajatega jagada? Biiblitekst on salm Jesaja raamatust, mis ütleb, et enne kui nad hüüavad, vastan mina, kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. See piiblisalv muutus minu jaoks Aafrikas väga tähtsaks. Ma võin teile rääkida loo ühest väikesest tüdrukust, keda ma kohtasin reed õhtul kliinikus ja ta kannatas tugeva dehüdratsiooni all. Ta oli umbes 5 või 6 aastat vanu ja ta nägi välja nagu hakkaks ta kohe surema. Ja ma ei mäleta, et ma oleks siis tema ees eriliselt palvetanud. Aga ma andsin tema emale midagi, mis aitab dehüdratsiooni vastu ja samuti andsime talle usside vastast rohtusest. Paljudel Aafrika lastel on ussid. Ja ma ütlesin tema emale, et kui ta on pühapäeva hommikul veel elus, et ta tooks tütre veel minu juurde ja ma tahaksin teda veel kord üle vaadata. Ma mõtlesin tema peale kogu laupäeva ja ma mäletan, et ma palvetasin ühe korra tema eest ja palusin Jumalal talle tervist anda. Aga kogu pühapäeva jooksul ta ei tulnud mu vastuvõtule. Me juhtsime pühapäeva jooksul kliinikus läbi vaadata umbes 150 inimest ja me olime juba valmis oma asju kokku pakkima, kui mind peatas keegi, kes mu jala ümbert kinni võttis. Ma vaatasin alla ja nägin üht lapse pead, aga ma ei tundnud teda ära, kui ma vaatasin üles ja nägin toa teises otsas lapse ema. Ja see oli üks kõige liigutavamaid kogemusi, mis mul kunagi on olnud. Kui see kõik juhtus, siis ma tegelikult murdusin ja hakkasin nutma, sest kui ma alla vaatasin, nägin seda last, kellest ma arvasin, et ta sureb. Ja ometi siin ta oli peaaegu, et surnust üles tõusnud. Ma ei ole vist oma elus nii haiget ja nõrka last näinudki. Ja kui nad ongi nii haiget, siis nad tihti surevad, isegi kui nad saavad parimat meditsiinilist abi. Ja ma usun, et Jumal oma armus tegi selle võimalikuks, mis meil puudu jäi, seal samas džunglis. Tema oli selleks võimeline ja ta muutis selle võimsaks tunnistuseks, et meie usku kinnitada ja kinnitada meid selles töös, mida me tegime. Kui ma allapoole kummardusin, siis ma kuulsin, et see laps ütles midagi. Ma kummardusin talle veel lähemale, et teda kuulda. Ja ta ütles, Asante Isana, mis tähendab ma sai keeles, aitäh. Ma panin oma käe talle ümber ja ta lihtsalt hoidis mu jala ümbert kinni. Ja ma ei unusta seda kogemust mitte kunagi, sest see on üks kõige olulisemaid asju, mis minuga on juhtunud 35 aasta jooksul, mis ma olen arstina töötanud. Nii et Jumal oli sellel päeval meie vastu tõeliselt hea. See kogemus õpetas mulle, et Jumal just kui istub oma trooni serva peal. Ta ei ole Jumal, kes istuks mugavalt oma au järjel ja ei teeks lihtsalt natukene selleks, et meie usku kasvatada. Ta istub just kui aujärje päris servo peal ja ütleb, Ken, ma tahan sulle näidata, milline ma tõeliselt olen. Ma tahan, et sa saaksid mu olemusest paremini aru. Ja kuigi sa ei ole veel jõudnud palvetadagi, siis vastan sulle ja teen selle lapse terveks, et sinu usku kasvatada.
Jututuba.
Räägi veidi lähemalt Maranata Soome harutööst.
Well, in Finland we got inspired about 18 years ago to.
Soomes saime selleks tööks innustust umbes 18 aastat tagasi. Me kutsusime Ameerikast mõned oma sõbrad, kes olid varem Maranata tööd teinud, appi selleks, et ehitada kirik ühele väikesele kogudusele. See oli väga õnnistatud ettevõtmine. Meil oli koos väga lõbus hoolimata sellest, et sadas kõvasti vihma. Ning vaatamata sellele, et töötasime koos inimestega, kes ei saanud isegi meie keelest aru, kogesime me erilist lähedust. See oli meie jaoks täiesti uus kogemus, tunda sellist vennalikust. Me olime tõesti just kui üks perekond. Me naersime palju, õhtuti me laulsime koos, me palvetasime koos ja kuigi ehitus pani meid kõiki proovile, kuna vihmas oli väga raske töötada, jõudsime siiski palju valmis teha. Paljud kohalikud inimesed tulid meid vaatama, kui me töötasime. Vahel jäid isegi bussid seisma ja inimesed tulid meid uudistama. Nad seisid ja vaatasid nii umbes 10 või 15 minutit või ka pool tundi seda, mida me tegime ja nende näost võis näha siirast hämmastust selle üle, mida nad nägid. Me ehitasime kokku 12 päeva ja 8 päeval sadas kõvasti vihma ja ometi oli 12 päeva pärast kogu ehitus väljaspool täiesti valmis. Katus, aknad ja uksed olid kõik omal kohal. Ja kui rahvusvaheline Maranata grupp lahkus, jätkasime oma kiriku liikmetega sisetöid, nii et paari kuu pärast sai toimuda kiriku sisse õnnistamine. Muide, kiriku õnnistamis Jumala teenistusel laulis Eesti Adventkiriku kammerkoor Maranata. Me tõesti tundsime, et Jumal oli meie jõupingutusi õnnistanud. Ja alates sellest ajast on meie väikene kirik osalenud 33 erinevas ehitusprojektis kogu maailmas. Oleme aidanud kaaskristlasi eri paikades, et ka neil oleks koht, kus Jumalat ülistada. Samuti oleme aidanud haigla ja kooli ehitustel, et ka neil inimestel oleks ühel päeval võimalik aidata teisi inimesi. Oleme käinud Venemaal, Eestis Haapsalu kirikut ehitamas, Indias, Gaanas, Keenias, Brasiilias, Venezuelas, Mehikos, Peruus ja veel mitmetes kohtades. Me tunneme, et me oleme kogu maailmas nagu üks perekond. See on kogemus, mis muudab meid palju lähedasemaks üksteisega, ükskõik milline on meie taust, rassiline kuuluvus või usk. Tegemist on tõeliselt oikumeenilise liikumisega. Meid ei eralda konfessioonide vahelised piirid, kuna me kõik jagame seda igatsust, et Jeesus tuleks varsti tagasi. Sellepärast me ehitamegi, et inimesed kõikides paikades saaksid õppida tundma Jeesust ja olla valmis tema tagasi tulekuks. Oled nende aastate jooksul näinud palju inimesi, kes Maranata projektides osalevad. Kes on need inimesed, kes selle asemel, et puhkuse ajal palmi all pikutada, lähevad hoopis oma vabast ajast ja vabast tahtest ehitama, kaasas haamer ja peoteis naelu?
Well, most of these people are not.
Suurem osa neist inimestest ei ole rikkad. Nad peavad tooma ohvreid selleks, et projektist osa võtta. Mõned nende hulgast on õpetajad, on olnud ka arste, mõned on medõed, koduperenaised või üliõpilased. Ja vahetevahel on meiega kaasas isegi mõni ehitaja. Tegelikult on nii, et igas projektis on umbes 4 või 5 professionaalset ehitajat. Ülejäänud on aga tavalised inimesed, kes ei puutu ehitamisega eriti tihti kokku. Paljud neist, kes meiega kaasa tulevad, ei ole kunagi elus enne ehitanud, kuid projekti käigus õpivad nad uusi oskusi. Me moodustame tavaliselt ehitusel osalejatest väikesed rühmad, nii et iga ühe panus, olgu siis suur või väike, on väga oluline ja seda hinnatakse. Nii et me oleme kõigi eest väga-väga tänulikud. Ja siiani on meil õnnestunud niimoodi palju korda saata. Nii et tegemist on tavaliste inimestega, kes on lihtsalt otsustanud aidata. Nii et selleks, et projektis osaleda, ei ole vaja erilisi professionaalseid oskusi. Sellel asjal on ka teine külg. Nimelt paljudel inimestel ei ole kohe võtta seda raha, et projektile minna. Me oleme neile öelnud, eriti just noortele inimestele, et kui sa näiteks oled suitsetaja, püüa suitsetamine maha jätta ja pane see raha, mis sul kulus sigarettide ostmiseks, kõrvale. Ja Soomes, kui sa suitsetad ühe paki päevas ja kui sa selle raha kulutamata jätad, suudad sa ühe aastaga koguda umbes 1500 eurot. Ja selle rahaga võid minna reisima või sa võid teha hoopis midagi kasulikku ja tulla ning ehitada midagi, mis muudab inimeste elusid. Ja see rõõm, mida sa saad teisi aidates ning asjade tähtsuse järjekorda asetamine oma elus, muudab ka sind ja sinu elu. Nii et minu meelest saaksid paljud inimesed endale selliseid reise lubada. Lihtsalt öeldes lahti millestki või jättes ostmata midagi, mille järele neil tegelikult vajadust ei ole. Või me võime võtta ka vastupidise näite. Kui ma enne mainisin neid, kes suitsetavad, siis need inimesed, kes ei suitseta, võivad olla esiteks tänulikud selle tervise eest, mida nad võivad nautida, ja teiseks võivad nad ikkagi kõrvale panna selle raha, mis kuluks sigaretide ostmiseks juhul, kui nad suitsetaksid, ja nii raha kogudes samamoodi osa võtta mõnest ehitusprojektist. Kas on olemas ka mingisuguseid piiranguid neile, kes tahaksid Maranata projektidest osa võtta? Jah, on küll. Kui sa ei ole valmis koos teiste inimestega töötama, siis sa ei saa tulla. Kui sa ei ole valmis aktsepteerima teiste inimeste isiklikke omapärasid, siis sa ei sobi meeskonda. Mõnikord on põhjus tervise probleemides. Kuid kui sa konsulteerid oma arstiga ja tema ei näe selles probleemi ja see ei sea sinu tervist ohtu ning kui sul on kaasas rohud, mida sa pead võtma, siis sa võid ikkagi osaleda, teades oma võimete ja võimaluste piire. Vanus ei ole tavaliselt piiratud. Meil on olnud inimesi, kes on olnud üle 90 aasta vanad ja ometi on nad teinud väga head tööd. Võib-olla töötavad nad köögis või aitavad pesu pesta, kui teised on ehitusplatsil või teinekord saavad nad siiski ka haamriga tööd teha. Mis puudutab alumist vanuse piiri, siis on selge, et lapsed ilma oma vanemateta ei saa tulla. Aga samas, kui vanemad on kaasas või kui nad on kedagi grupist volitanud oma lapse järel vaatama ja tema eest hoolt kandma, siis on ka lastel võimalik neist projektidest osa võtta. Kõige nooremad osalejad on arvatavasti olnud 14-15 aastased, aga me siiski eelistame seda, et nad oleksid vähemalt 16 aastased, et ilma vanemateta kaasa tulla. Kuid vahetevahel tulevad terved pered kaasa, nii et ka väikesed lapsed leivad midagi kasulikku teha. Kui meil on kuulejaid, kes tahaksid rohkem teada saada Maranata tööst, siis kust on võimalik leida selle kohta lähemat informatsiooni?
You get the basic information from the Maranatha International web pages www.
Põhilise informatsiooni saab kätte ülemaailmse Maranata kodulehelt www.maranata.org. See on lehekülg, millega tegeletakse ja mida täiendatakse Ameerika Ühendriikides. Kohaliku teavet saab ka Maranata Soome kodulehelt maranatafinland.net. Ja ma väga loodan, et varsti leiab Maranata kohta käivad infot ka mõnelt Eesti kristlikult kodulehelt, kus siis oleksid lingid eelpool mainitud lehtedele. Kas sul endal on mõni lemmik projekt nende projektide hulgas, millest sa ise oled osa võtnud?
Some projects stand out more than others.
Jah, mõned projektid jäävad tõesti paremini meelde kui teised, aga põhiliselt erinevad projektid lihtsalt osalejate poolest. Kui osavõtjad on valmis ja tahtlikud kogema erilisi ja võiks öelda, et ekstreemseidki asju, siis on projekt selliste võimaluste võrra rikkam. Meil on projektile minnes üks põhireegel, mis ütleb, et kui midagi läheb valesti, siis kõigepealt me palvetame. Me tuleme kokku, me palvetame ning ütleme Jumalale, et kuna tema teadis, et selline asi juhtub, siis me usume ka, et temal on lahendus juba ette olemas, kuigi meie veel ei tea, milline see lahendus on. Ja me palume tal oma silmad avada, et me mõistaksime, mida ta tahab, et me teeksime ja kuhu läheksime. Ja alati, kui me palvetame, me näeme, kuidas asjad hakkavad juhtuma ja lahendused saabuvad. Mõned inimesed ei ole kunagi varem oma elus palvetanud ja kui nad tulevad sellisele projektile, siis kogevad nad esmakordselt, et Jumal on tõesti olemas ja ta tõesti vastab nende palvetele. See on paljudele silmi avavaks kogemuseks. Vahel me läheme kohtadesse, kus on väga rasked tingimused. Üks sellistest projektidest oli Brasiilias, Amazonase jõe, Haru jõel olevas kauges ja raskesti ligipääsetavas külakeses. Meil oli seal palju probleeme, kuid samas oli ka nii palju palve vastuseid. Nii et me leidsime, et need probleemid ei olnudki tegelikult probleemid, nad olid hoopis võimalused. Ja kui ma sellele reisile tagasi vaatan, siis ma tean, et me olime seal Jumalale niivõrd lähedal. Aga meil oli väga hiljuti ka näiteks üks projekt Norras, kus meiega ei juhtunud mitte ühtegi õnnetust ega tõelist probleemi. Ja ometi tundsime ka seal Jumala erilist ligiolekut ja tema õnnistusi. Nii et ka see projekt jääb mulle eriliselt meelde. Jumal ei vasta alati meie palvetele probleemide abil, mida ta lahendab. Ta võib meie juurde tulla paljudel erinevatel viisedel. Ja sellel projektil oli väga hea tunda, et Jumal ise oli seal, aidates meid üksteisega väga lähedaseks saada. Meid oli mitmest erinevast rahvusest ja eri keelest. Oli inimesi Ameerika Ühendriikidest, Soomest, Eestist, Norrast, Saksamaalt. Mõned üritasid rääkida hispaania keeles ja muidugi omavahel suhtlesime inglise keeles. Vahel mulle tundus, nagu oleksime ehitanud Paabeli torni, sest meil oli nii palju keeli, aga meid kõiki ühendas see, et me ei ehitanud maapealset kuningriiki. Me ehitasime Jumala kuningriiki selle kaudu, et väikestel koolilastel oleks võimalik õppida Jumalat tundma ja õppida teda teenima selleks, et võib-olla ühel päeval saada misjonäriks. Nii et see ühine eesmärk ja koos töötamine muutis meid üheks perekonnaks. Ja väga raske oli projekti lõppedes nende inimestega hüvasti jätta, sest me tundsime, et me olime üks. Aitäh selle jutuajamise eest ja soovime palju õnnistusi sellele suurele tööle ja seda, et Jumal saadaks jätkuvalt inimesi, kes oleksid valmis oma mugavust ohvriks tuues seda tööd tegema.
Well, thank you.
Aitäh! On nii põnev teada, et üks lihtne inimene, kellel ei pruugi palju oskusi olla, et ka tema võib olla üks osa sellest tööst. Selleks ei pea olema kirikuõpetaja, selleks ei pea olema arst. Ka need on väga vajalikud elukutsed, aga ma tahan rõhutada seda, et igaüks, olgu õpetaja või üliõpilane, koduperenaine või pensionär, võib mängida suurt rolli selles töös, et ehitada Jumala kuningriiki ja leida viis, kuidas teenida teisi inimesi. Igaüks meist saab igal päeval midagi ära teha, aidates teisi ja niimoodi kiirendades Jeesuse tagasitulekut. Aga sellise projekti üheskoos tegemine muudab meie kogemust Jumalaga palju sügavamaks ja paneb meie südametesse igatsuse midagi enamat korda saata. Ja lihtsalt hoiatuseks ütlen, et see töö tekitab sõltuvust. Kui sa oled ühes neist projektidest osalenud ja kui sa lähed pärast tagasi koju, siis pärast mõnda nädalat või kuud tunned sa, kuidas tavaline igapäeva elu ja hall rutiin võtavad taas võimust. Ja siis sa tunned, et kuulge, mul on vaja sellest kuidagi välja tulla ja et kuidas ma küll saaksin seda teha. Ja siis tuleb sulle meelde, et meil oli just seal projektil nii mõnus koos olla ja et mina tahan uuesti minna. Ja kui sa lähed, tunned taas seda imelist lähedust kaasusklikega teistest maailma nurkadest ja sa tunned, kuidas sind on jälle uuendatud nii sinu usku kui ka sinu vaimu ja sinu eesmärgid elus saavad jälle selgemaks ja sa suudad neile rohkem keskenduda. Ja nii suudad sa jälle vastu astuda probleemidele ja rasketel olukordadel oma elus, sest sa tead, et sinu elu loeb, et sina oled suutnud kellegi teise elu paremaks muuta. Nõnda kõnelesid siis Ken Lauren ja tema ema Miriam ning Soome Maranata üks juhte pastor Markku Heinänen. Selline on minu kogemus, mis oli tõeliselt hea ja mõnes mõttes silmi avav kogemus. Mina olen sellest tööst nii palju innustust saanud, et ma ei oska olla vait ja sellest mitte rääkida. Aga tegelikult ma ei tahtnud üldse, et tänane jututava saade ja minu kogemus muutuks kuidagi ühe organisatsiooni valimatuks kiitmiseks või selliseks tohutuks reklaami tegemiseks. Minu eesmärk tegelikult oli oma kogemuse abil julgustada kõiki laiemalt enda ümber vaatama ja kinni haarama võimalustest, mida Jumal meile annab. Just nagu pastor Markku ütles, Me võime midagi head ja pisikest korda saata iga päev. Aga vahetevahel on meil võimalik teha ka midagi suuremat. Ma tahaksin, et me ei kardaks otsida neid võimalusi ja siis neid ära kasutada. Meil eestlastel on olemas kogemus sellest, et meid on minevikus palju aidatud. Ma usun, et Eestis ei ole ühtki konfessiooni või kirikut, mis 15-20 aastat tagasi ei oleks natukenegi abi saanud kaaskristlastelt välismaal, neilt, kel oli rohkem võimalusi ja rohkem raha siis. Nii et meil on olemas see kogemus, mida tähendab saada seda head, mida keegi teine vabatahtlikult annab. Aga ajad on väga kiiresti muutunud ja me tänases Eestis elame võib-olla veel paremini, kui me oleksime 15 või 20 aastat tagasi isegi julgenud arvata või loota. Ja seega on meile avanenud palju võimalusi ja palju uksi, mis tegelikult varem olid meie jaoks suletud. Ja ma tahaksin, et meil oleks esiteks tahtmist midagi head korda saata, midagi head teha. Teiseks ma tahan, et meil oleks julgust enda ümber laiemalt ringi vaadata. Võib-olla otsida internetist infot erinevate kristlike organisatsioonide kohta, uurida erinevaid selliseid võimalusi. Ja kolmandaks ma väga tahaksin, et meil oleks julgust minna ja selle kõige juures Jumalat usaldada. Ja ma tean, et me võime selle läbi kogeda selliseid õnnistusi, millest meil varem aimugi ei olnud ja mida me ei oleks kogenud siis, kui me oleks istunud oma kodus nelja seina vahel. Ja samamoodi me võime hakata tegema midagi, mida me kunagi oleks arvanud, et me võiksime teha. Mina ja ehitamine ei ole kunagi kokku sobinud ja ma ei saa nüüd öelda, et selle kahe nädalaga oleks minus ka tohutu ehitaja saanud, aga selline väljakutse teha uusi asju ja panna ennast proovile, selle pisiku ma sain küll. Ja mis on veel sellist vabatahtlike projektide hästi suur pluss on see, et me niimoodi leiame uusi sõpru ja saame uusi kontakte, mida meil samuti ei oleks siis, kui me ei oleks julgenud minna. Mulle väga meeldib piibli lugu sellest, mis toimus siis, kui iisraellased olid jõudnud oma kõrberännaku lõpus Jordani jõe äärde ja see, et Jumal käskis leviitidel võtta seaduse laegas ja see üle jõe kanda. Ta ei ütelnud lihtsalt, et sellel päeval, sellel kellaajal ma jätan selle jõe vee seisma ja siis te võite kõik üle minna. Ta käskis leviitidel astuda vette ja alles siis jäi see jõe vesi seisma. Vahet vahel on meiega täpselt sama moodi. Me peame vahel tegema midagi, mis nõuab hästi suurt usku ja hästi suurt julgust. Me peame tegema midagi, mille tulemust me ei näe või me ei tea, mis sellest saab. Aga vahel on just need sellised asjad, mille kaudu Jumal saab kõige rohkem tegutseda ja mille kaudu tema saab korda saata imesid. Ja imesid nii meie endi eludes kui ka meie kaudu teiste eludes. Just see oli see, mis minul oli südames täna teiega jagada. Ma tahan, et meil oleks usku ja ma tahan, et meil oleks julgust ja ma tahan, et meil oleks tahtmist anda vabatahtlikult neile, kes ise ennast aidata ei saa ja kellel ei ole nii palju, kui meil on. Tänase jututua saate lõpetuseks kuulame ühe loo lauljalt nimega Ray Bolts. Mulle väga meeldib see lugu ja see räägib sellest, kuidas väikesed asjad, mida me selles elus teeme ja millele me võib-olla tihti väga suurt tähelepanu ei pööragi, võivad kord taevas osutuda väga suurteks ja väga tähtsateks. Nii et pisikesest heast võib saada kord väga-väga suur hea. Mina olen ikka Mervi Kalmus. Aitäh teile kuulamast tänast saadet ja aitäh teile kaasa mõtlemast. Kohtumiseni järgmises jututoas.
Dreamed I went to heaven, and you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now." And then he said, "But wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. So glad you came." Then another man stood before you and said, "Remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry? You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, "My child, look around you, for great is your reward." Thank you for giving to the Lord. For I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so so glad you came.
Totoba.